Tantum ergo sacramentum, venerimus genui. Et antiquum Sciat ritui restet fides supplemente.